Розділ 43. Стентон вирішив, що візьме квиток на завтрашній ранковий потяг до Берліна. Повертатися туди, звісно, ризиковано. Поліція, певна річ, далі на нього полює і має фотографії. З його документів і зроблені під час сутички біля штаб-квартири СДПН, не кажучи вже про детальний опис від Бернадет. З іншого боку, невідомо, чи німецька влада аж так уже горить бажанням його спіймати. У газетах про вродливих молодих ірландок чи самотніх убивць з Британії не згадували ані півсловом, це Стентон помітив, тож поліція, очевидно, цю частину розслідування не афішувала. Тим часом репресії проти німецьких лібералів, соціалістів та профспілкових діячів не припинялися. Поліція та армія далі використовували розслідування як привід для зведення давніх рахунків, тому несподівана поява справжнього винуватця, до того ж іноземця, який діяв сам один, зіпсувала б їм усю забаву. Стентон припускав, що навіть якби поліція його знайшла, то про це мало хто дізнався б. Тільки от у здатності поліції його знайти він мав великі сумніви. Легенда й документи в нього дуже надійні, а мандрувати під чужим іменем йому доводилося і раніше, і то за обставин набагато складніших. У Берліні він принаймні зовсім не видаватиметься такою білою вороною, як у горах між Пакистаном та Афганістаном. З часу свого від'їзду з Берліна Стентон так і ходив у вбранні посупленому у готелі поблизу вокзалу. Тож день у Константинополі провів у пошуках гардеробу, який відповідав би образу Людвіга Дрехслера. Цивільного, але витриманого у військовому стилі. Спортивний піджак-блейзер, тісні штани кавалерійського крою. Придбав також монокль зі звичайним скельцем, хто зна чому страшенно модний серед німецького офіцерства у ті часи. Навіть якби йому трапилося наштовхнутися випадково на британських офіцерів, з якими він зіткнувся того першого у 1914 ранку, ті навряд чи зуміли б упізнати його за таким отретельно вибудованим прусським фасадом. На додачу, говорити Стентон старався лише німецькою. Того вечора він знову сидів у східному барі готелю «Пера Палац». За цієї нагоди пив уже шнапс і не відмовлявся від сигарет, що їх пропонував бармен. Якщо той і помітив якусь схожість між оцим німецьким юнкером, який смалив, наче швець, і колишнім британським офіцером, який сидів на тому ж самому місці на 2 місяці раніше, то знаки не дав і не обмовився ані словом. Наступного ранку Стентон знову поїхав на вокзал Сіркеджі і сів у потяг до Берліна. Коли вагон рушив і вокзал зостався позаду, він замислився на мить, чи не сумує бува за Маккласкі. Стара професорка так тішилася, коли вони сиділи разом в купе. Перебирала солодощі та цигарки, яких тоді накупила, наперед смакуючи найбільшу пригоду свого життя. Але ні, за нею він не сумував. Шкодував лише, що вона так підло вкрала у нього щастя і не дала йому щезнути з часу разом із Кесі, Тесою і Білом. Якби була нагода, він би знову без зайвих роздумів вишбурнув її з потяга на те каміння. Подорож тяглася і тяглася без кінця і краю. Стентон нервувався і ніяк не міг заспокоїтися. Його вже не дивувала химерність усього, що з ним відбувалося. Не дивували такі незвичні спочатку запахи і звуки, не дивувала тряска у вагонах, що їх тягнув за собою паровоз, не дивували геть чисто пантомімні костюми, через які він почувався на перших порах так, ніби брав участь у зйомках якогось напрочуд реалістичного історичного фільму. Він нарешті позбувся звички хапатися що кілька хвилин за мобільний телефон у кишені і остаточно змирився з думкою, що той не задзвонить уже ніколи. І не забував купувати на вокзалі книжки і газети, бо розумів, що іншої розваги у потягу точно не знайти. Хіба що розговоритися з якоюсь чарівною жінкою, а вона потім рано чи пізно розіб'є тобі серце. Думка про Бернадет досі завдавала чималого болю, особливо у Відні, через який пролягала дорога до Берліна. Та Стентонові той біль приносив на диво певну розраду, бо свідчив, його серце здатності розбиватися не втратило. Всупереч усьому, що спадало йому на думку після смерті Кессі, він мав іще живу душу, а отже був здатний кохати. І кохав. Далі кохав Бернадет. По приїзді до Берліна Стентон вирішив, що не винайматиме знову помешкання, а зупиниться в готелі. Його тактика й далі полягала у тому, щоб переховуватися в усіх на очах, і він оселився в Кімпінські, одному з найкращих і найпопулярніших готелів міста. Грав роль заможного і пихатого німецького офіцера, який повернувся з усіма своїми статками на батьківщину і радий донести цю новину до відома хоч би й цілого світу. «Я капітан Людвік Дрехслер, колишній офіцер імперського африканського корпусу», гаркнув він, підійшовши до стійки адміністратора. Уся його чвенькувата і бундючна манера розмови і поведінки вельми наочно свідчила про непохитну самовпевненість білого чоловіка, звиклого командувати тубільними солдатами. Адміністратор улесливо залопотів був щось на знак привітання, але Стентон гучно ляснув по стійці своїми армійськими документами та шкіряними рукавичками і грубо його перебив. «Мені потрібен двокімнатний номер з ванною і туалетом. Найкращий майте на увазі. Якщо номера найвищого стандарту, який відповідав би моїм вимогам, у вас немає, прошу підказати, де я зможу такий номер знайти». У цьому неотесаному допіру з Африки відставникові, який, намагаючись справити належне враження, відверто пускав дим в очі персоналові готелю, нікому й на думку не спало б запідозрити самозванця-англійця, який убив імператора, а тепер переховується від поліції. Залишивши в номері багаж, Стентон спустився вниз і відразу ж узявся до діла. Після перестрілки на даху універмагу з його товаришем по мандрах у часі минув уже майже місяць, і слід давно прохолов. Від Кімпінські він поїхав візником прямо у центральну міську бібліотеку, де збирався розпочати пошуки. Спробував знайти якісь новини про пораненого стрільця у підшивці газет за минулий місяць. Старий дідівський спосіб. Ще якихось півтора місяці тому Стентон кляв би відсутність інтернету, тепер же про нього навіть не згадав. Став уже людиною початку ХХ століття. Що ж, давно пора, особливо з огляду на те, що йшов він цим шляхом уже вдруге. У добре організованому і упорядкованому бібліотечному архіві слід знайшовся доволі швидко. Таємничого стрільця, якого виявили на даху універмагу Вертгайм, де він намагався, очевидно, врятувати Кайзера, але нарвався на кулю сам, згадували в різних більших і менших газетних статтях частенько. Щоправда, відомостей про нього містилося там зовсім не густо, окрім хіба того факту, що то був ніякий не охоронець, та про це Стентон, звісно, здогадався вже й сам. Хай там як, а одну доволі несподівану для себе річ він таки з'ясував. Репортер, який укладав найпершу статтю про цю подію, виходив з припущення, що на даху підстрелили чоловіка. З подальших повідомлень випливало одначе, що то була жінка. Отже, наступне покоління хроноситів вирішило відрядити назад у минуле агент-жінку. Зрештою, а що тут аж такого дивного? У своєму 21-му столітті Стентон і сам знав чимало жінок-військових, які не поступалися чоловікам абсолютно ні в чому. А проте без задньої думки відразу припустив, що ті інші сліди у стамбульському погребі залишив чоловік із ногою меншого розміру. Видно, так уже пройнявся мисленням постедвардіанської доби, що думка про офіцера сил спеціального призначення жіночої статі йому й до голови не прийшла. Бернадет, наприклад, це сповнило б непідробним захватом. Зеленоока ірландка й далі частенько гостювала у нього в думках. Непрохано, неждано, негадано. Сумував Стентон за нею просто страшенно, і зраду на карб її не ставив. Знав, що в неї не було вибору, бо ж як могла вона повірити у його історію? А як міг він отак геть по-дурному взяти і усе розповісти? Звісно ж, був п'яний і закоханий, поєднання вельми небезпечне, спроможне кому завгодно потьмарити розум, але у будь-якому разі панувати над собою треба було краще. У його історію не повірить ніхто на світі. Хоча ні, є все ж таки одна людина, яка охоче повірить. Ще одна жінка. У газетах писали, що на переконання поліції та жінка дещо неврівноважена, можливо, належить до числа послідовників якогось дивного культу, але про підстави для таких висновків не повідомляли. З тих крихти інформації, які пощастило зібрати Стентонові, випливало лише, що від його куль вона не загинула, але стан її надалі дуже важкий. Згодом газети перестали згадувати про ту жінку взагалі. Остання згадка про неї була в Берлінер Тагеблет. Стентон занотував собі ім'я та прізвище журналіста, який підписав статтю, і попросив у бібліотекарки адресу редакції цієї газети. «Адресу я вам дати можу», – сказала та, – «але там і так нікого немає. Їх закрила поліція». Відповідала коротко і уривчасто, немовби хотіла чим скоріше цю розмову закінчити. «Нічого дивного», – подумав Стентон. Тагеблят мала виразно ліберальний ухил. За словами Бернадет, то було чи не єдине велике періодичне видання, яке сповідувало, бодай, якісь принципи, тож тепер воно безперечно впало жертвою армійської чистки. Бібліотекарка належала до класичних представниць нових жінок, як їх тоді називали. Зібране у строгий пучок волосся, окуляри в черепаховій оправі, ошатна блузка з краваткою, суфражистка без сумніву, до того ж, мабуть, читачка Тагеблет. Стентона у його нинішньому образі вона, ясна річ, прийняла за німецького мілітариста-реакціонера і, звичайно, вбачала в ньому одного з винуватців утрати улюбленої газети. «Це просто ганьба», – мовив він. «Мені конче треба поговорити з одним їхнім автором. Покажіть, будь ласка, де у вас тут телефонні довідники?» Жінка з байдужим виглядом кивнула у бік столу, де лежало кілька примірників берлінської телефонної книги. У ті часи бібліотеки виконували функцію не лише книгозбірень, а й довідкових бюро, де можна було знайти всіляку корисну інформацію. Стентон заходився гортати сторінки на літеру F. Шукав Антона Фідлера, автора замітки у Тагеблят. Сподівався, що успішному журналістові, який вів колонку в солідній газеті, без телефону не обійтися, і мав рацію. Пан Фідлер сам підняв слухавку і раду повідомив свою адресу. Стентон подякував бібліотекарці і знову піймав на вулиці візника. Пояснювати Фідлеру, навіщо йому підстрелена на даху універмагу жінка, він не став, а то й не запитував. Один із багатьох тисяч постраждалих від мстивих, дедалі жорстокіших репресій, які розпочала після вбивства кайзера влада, газетяр сидів без роботи. В обмін на інформацію йому потрібні були гроші, і Стентон дав зрозуміти, що готовий заплатити. «Це взагалі з біса цікава історія», – сказав Фідлер, коли Стентон повів його у розташований неподалік бар промочити горло і замовив випивку. Мешкав журналіст у Ведінзі, дільниці, яку пов'язували з робітничим класом і радикальними політиками. «Але поліцаї все одно не дали б мені її надрукувати, навіть якби не прикрили газети. І що на них найшло? Божевілля якесь. Щоб не виявитися в їхніх очах революціонером, треба бути хіба що якимсь прусським генералом, не інакше. Радикальних ідей у Тагеблят було не більше, ніж у картоплі з сосискою, а вони накинулися на нас так, ніби ми маніфест комуністичної партії видрукували на першій шпальті». Стентон вирішив повернути Фідлера до теми, яка зацікавила його насамперед. «І що ж такого з біса цікавого в цій історії?» – запитав він. «Зараз розповім», – відповів той, нахиляючись трохи ближче, а тоді витер з губ пивну піну і відкинув з чола пасмо масного волосся. «Та жінка – справжнісінька відьма, кажу вам, і це таки справді з біса цікаво. Я бачив її у камері ще до того, як поліція почала кидатися на все, що рухається. Вона майже лиса, на голові тільки коротка щетина, крізь яку видно витатуюваний номер. Руки-ноги також усі в наколках. Жахлива любительська робота. Лише ніж і чорнило, мабуть. Це ж боляче, певно, просто страх. Та й взагалі вона, таке враження проти болю, нічого не має. Є в мене один інформатор у центральній тюрмі, то він каже, що у неї все тіло в шрамах. І всюди наколки, навіть на шахні, прости господи. І це жінка. Біла жінка з наколками на шахні. Вражає, ні?» Стентона почуте і справді вразило, хоч і не з тих причин, які могли спасти на думку Фідлерові. Татуйованих жінок він бачив на своєму віку чимало. В армії круті дівчата частенько робили собі тату, але щоб отак по цілому тілі. Та ще й любительські, ножем та чорнилом. І шрами? Гай-гай, якщо ті нові хроносити взагалі завдали собі клопоту шукати агента, котрий легко вписався б у світ 1914-го, то вибір усе одно зробили доволі дивний. Що ж це за світ такий, з якого прибула та жінка? Тепер це цікавило його ще більше. Фідлер замовив собі ще одне пиво, а з пляшки, яку поставив перед ним Стентон, знову наповнив чарку. На склі зосталися масні відбитки пальців. Стентонові впало в око, що і комір сорочки у нього був далеко не першої свіжості. Ще кілька тижнів тому цей чоловік вів колонку в респектабельній щоденній газеті і міг оплачувати телефон, а тепер явно економив навіть на гарячій воді для прання і умивання. Справді, часи наставали скрутні. Не мине й місяця, як він скотиться до справдешньої нужди, розсудив Стентон. Зрештою, пив колишній журналіст так, наче той місяць уже минув. «Та жінка схожа якась іноземка чи щось таке», – квапливо повів далі Фідлер, бо конче не хотів втрачати доступу до пляшки. «Можливо, англійка, хоча говорила і німецькою. Але такою дивною, утятою німецькою», – казав мій інформатор, пересипаною вельми специфічними російськими слівцями. «Знаєте, де її тепер тримають?» – поцікавився Стентон. «Ну, вже не в каталажці. У неї ж стріляли, ви пам'ятаєте. А потім вона була в дуже кепському стані. Отруєння крові, ясна річ. Так часто вбиває насправді не куля. Думаю, я міг би щось розвідати, порозпитувати, кого треба. Але така робота дорого коштує». «Що швидше ви щось дізнаєтеся, то краще я заплачу», – мовив Стентон. «Скажете вже, отримаєте 100 марок одразу». Він чудово розумів, що Фідлер тягне час, намагаючись вициганити в нього побільше грошей, бо ж, напевне, вивідав уже все, що можна. «А ви непогано читаєте людей, капітане Дрехслер», – посміхнувся той. «А вам би в журналісти?» «На жаль, попит на цю професію, здається, падає». «Еге ж», – спохмурнів Фідлер. «Ще трохи й усі новини в місті надходитимуть лише з Вільгельмштрассе». Отже, поліція відвезла її до шпиталю. Сподіваються, певно, що вона все ж таки виживе, і тоді можна буде ще щось з неї витягнути. Правда, її там охороняють. Поговорити з нею вам не дозволять. Адресу він записав на підставці для пива. Берлінер Бух. Шпиталь, де одужував після поранення і Стентон. Гаразд, місце вже трохи знайоме. Та й поліція убивцю Кайзера там не чекатиме аж ніяк. Це точно. Залишивши Фідлера тішитися грішми та пляшкою, Стентон подався шукати візника. Якщо після поранення та жінка ще у шпиталі, то це майже напевне означає, що в рани потрапила інфекція. Треба поспішати. Хто знає, може вона вже й померла.